Velkommen til Kjemperådet.
Oi.
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes. Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Du hører på Siri og de gode hjelperne. Helgens gode hjelpere er Kaveh Rashidi, som lege, spaltist for Aftenposten, har podcasten God Bedring sammen med Cecilie Ramona Kåss Furuseth og Peder Kjøs, og så har han blant annet skrevet boka Manus om Anus sammen med Jonas Inge Bergland. Og så er det deg, Thomas Gullestad, også kjent som Fingeren, skuespiller i Den tolte mannen har du vært, musiker i Klonerekamp er du og har vært bestandig, og så har vi sett deg på TV i Dansken og Fingeren, som jo også en stund siden. Jeg vil snakke om nåtid da. Hva har gjort i sommer? Kan begynne med deg, Kaveh.
Jeg har løpt etter en ettåring.
Du har løpt etter din egen, eller?
Ja.
Ja, bra. Hvis ikke så har det vært veldig ekkelt.
Det naboen, så det tricky. Nei, vi har hatt familieferie i Oslo og hytteturer og sånne ting. Og det første gang jeg har gjort det med ansvaret for et annet menneske enn meg selv.
Ja, og jeg blir usikker i stemmen din på om du synes det har beriket, eller om det har vært...
Når jeg blir 70, så kommer jeg til å se tilbake på det, og tenke at det beriket livet mitt.
Ja.
Men så når man står i det, og bare har lyst til å sette seg,
ja.
Og aldri får lov til å sette seg, så blir man litt sliten.
Ja, det stemmer veldig godt overens med en spalte jeg leste i avisen du skriver for, Aftenposten, at det å få barn er en investering i langsiktig lykke, her og nå. Ikke det lureste man gjør.
Nei, det er kjedelig at man alltid setter pris på det som har skjedd, som ja. En stund etterpå.
Ja.
Det synes jeg jeg skjønner ikke helt hvorfor det designet sånn, fra vår herres
ja, han eller henne eller hun som
fra evolusjonen.
Ja.
Så det utrolig rart. Burde, fordi det jo man skal jo tross alt ikke sette disse barna ut i skogen og sånn. Det ikke så vanlig kanskje det nå for tiden, da. Men de ligger jo liksom tynt an, mange av de barna.
Ja.
Ja, de burde vært mer selvhjulpende sånn, generelt sett. Sjiraffer ja. Kommer ut og løper med en gang.
Ja.
Mens barn uten tilsyn dør jo inntil de mange år gamle.
Ja.
Og det kan du si fordi du lege.
Ja.
Ja.
Det sier jeg alltid til foreldrene som kommer til meg, ungen din. Og ser på helsestasjonen. Kommer til å dø hvis du ikke,
passer på, så
har jævnlig tilsyn.
Ja. Man må bare si at for en uke siden så hadde vi innsendt et problem fra en dame som ikke hadde barn, og var så lei av at folk som hadde valgt å få barn klagde over det at de hadde barn. Så vi skal være litt forsiktige med det. Men jeg vet at det er veldig, veldig vanlig at man har barn, men klager over at man har barn. Og så setter man pris på det når man blir 70 da. Det er helt riktig.
Ja, jeg sier sånn, nå lager vi sommerminner. Sier jeg sånn høyt for å, utrolig klein ting å si egentlig, men bare for å huske at det, altså, ja, dette kommer vi sikkert dette må vi i hvert fall huske på, henge det på noen knagg.
Ja, pluss det litt sånn at man, jeg tenker man må få lov til å pine seg. Det må være lov å klage over det, altså ja. Det er litt ja. Sånn som sykdommer også, sånn har du en amputert arm, skal få lov til å fortelle om det og klage over det.
Men hvor ofte er det selvvalgt? Det der med, noen ganger må man kanskje velge å amputere en arm, eller?
Ja, nei, unger også tror jeg aldri er selvvalgt i den forstand at du faktisk vet hva du går til.
Ja, det er sant.
Du får en unge, og så har du et bilde opp i hodet ditt av hva det den hverdagen representerer.
Mm.
Og så får du den, og så blir du sånn, ok, det var jo veldig bra, men det var absolutt ikke det jeg trodde det skulle være.
Nei.
Og så får man flere barn likevel,
ja.
Og så blir det enda en gang ikke akkurat sånn som man trodde det skulle.
Og sånn sett er jo alle de, er jo Instagram blitt en utrolig bra reklamekanal for
barn, ja.
For barn, fordi det ser jo så utrolig harmonisk ut overalt.
Jeg så på din Instagram i sommer og tenkte, fy faen, når barna mine blir litt eldre,
ja, ikke sant?
Da skal vi finne en sjøhytte og bare ha 24-7 kos med voksne, ikke noe stress. Jeg regner med at det var sånn det var på
kamera. Ja, det var kamera, helt stille og rolig, jeg har ikke hatt puls på over 70, jeg har ikke tenkt på det. Nei, jeg har jo gjort det samme som deg i sommer, så jeg har løpt etter folk.
Ja.
Ja.
Og ropt og skreket.
Ikke drukken.
Hyttet med nevene.
Ja. Så jeg har da to gode hjelpere her som synes det litt deilig å begynne å jobbe igjen. Så at man faktisk kan sitte i hvert fall på en kontorpult i noen timer i løpet av dagen.
Ja.
Mm. Ja. Men dere har hatt en fin sommer.
Veldig fin sommer.
Det er veldig bra.
Absolutt.
Første problem handler om en liggeliste, og dere skal få velge selv om dere har lyst til å si om dere har noen gang skrevet en sånn liste. Men det kan dere jo eventuelt da si senere, hvis det skulle friste. Her står det. Hei Siri og de gode hjelperne. Jeg og kjæresten min har vært sammen i 1,5 år. Vi har det fint, han gir meg mye glede, vi gjør mange fine ting sammen. Nå til problemet. Jeg midt i flytting til studiested, mens han skal bo et annet sted. Det ikke snakk om lang distanse, altså. Han bekymrer seg mye over dette, at jeg skal begynne på skole, få nye venner, inkludert nye guttevenner. For noen dager siden gikk han gjennom mobilen min mens jeg sov. Han fant en litt skremmende nyhet. Jeg kan nemlig ha vært uærlig om hvor mange jeg har ligget med. Og han fant en liggeliste, som for så vidt var en flere år gammel chat med en veninne, og helvete brøt løs. Han mer sur på meg for at jeg har ligget med alt for mange gutter i forhold til hva som hans standard, og at dette ekkelt, ufyselig, samt at jeg har ljugget om dette. Jeg ganske såret etter noen stygge gloser han kalte meg etter han fant den i ligglista, mens han forbanna på at det har vært for mange peniser inni meg. Hjelp, dette en stor floke, hva gjør jeg? Skal jeg kaste han på dør? Kan også legge til at han ekstremt sjalu og kan noen gang være litt smålig og kontrollerende, men jeg elsker han. Ingen har gitt meg de følelsene han gjør før. Hilsen fortvilet jente. Skulle hun kaste ham på dør fordi han har funnet en liste som en liste over ting hun faktisk har gjort og burde stå inne for, med mindre det snakk om tusentals, da vil jeg kanskje ha moderert litt, men
hvis det tusentals, da ja, nei, da kan det kanskje være litt skjønner at det en påkjenning da for han ja. Men
jeg skulle gjerne ha visst antallet, merker
Men nei, ja, har det noe å si?
Ja, litt, fordi jeg lurer på hva han synes grisete.
Hvis hun har sagt to, og så det 8, liksom.
Ja.
Det jo ikke veldig...
Nei, ikke sant, men hvis han har et problem med det, så får han stikke, da. Han får, dette ikke hennes problem, det jo hans problem. Hvis han synes det kjipt at hun har ligget med mange mennesker,
ja.
Og stikk. Ferdig med det. Ikke bitch på henne om det.
Jeg skulle be han om å ta den avgjørelsen, da, for han gjør jo tydeligvis ikke. Han sitter bare hjemme og
poppes ut. Enten fornøyd med den mengden vaginaen har jobbet, eller finne en annen.
Ja.
Han må jo være fornøyd med at han har fått den dønn erfarne dama. Bare de helt sånn tryllekunstner i senga. Det jo, jeg tenker at det jo...
Det jo lyvinga da, som jeg kan støtte han i, at det kjipt at hun har løyet.
Ja, men er ikke det ganske vanlig at man ljuger litt, pynter litt på sannheten sånn?
Ja, og så tror jeg ikke akkurat på sex at det heter lyving, det mer sånn skåning.
Ja, ikke sant? Det helt enig.
Jeg tror de aller fleste enige om at akkurat der så lyving skåning,
ja. Ja.
Og det gjelder også sånn hva man har gjort, hvem han har vært med, hvem hun har vært med. Bare keep it simple så lenge det fortid, så få plass til det på en håndfull eller noe, så lar du resten av detaljene skli forbi.
Ja. Men uansett hvor enige vi om at det burde være greit og alt det der, så nå vet han jo det han vet. Skulle antageligvis ønske han ikke visste. Men det noe hun kan gjøre for å liksom vaske hjernen hans?
Tid liksom...
Ikke tenk som lenge nå, for jeg vet
hvor mange,
at det
rent hvor mange har han ligget med?
Det betyr ingenting for han.
Nei, men det burde jo bety noe.
Det ikke sånn menn funker. Det regnskapet går bare i en retning.
Ja.
Jo flere han har ligget med, jo mer ettertraktet opplever han seg selv, og opplever han at kvinner burde, altså dette jo det store paradokset i liggelister, ja. Menn sine skal være lange og kvinner skal være korte.
Bak hver manns ligg er det også en kvinne, så det jo...
Ja, ikke alltid faktisk, men det blir en ekstra dimensjon som ikke hører
med dette problemet. Jeg trekker det tilbake, eller jeg endrer det på det. Mange manns ligg.
Men hun sier at han sjalu, så i utgangspunktet så ville han antageligvis hatt problem med den lista nesten uansett hvor lang den var, for han liker jo ikke tanke på at hun i det hele tatt har hatt den eneste penis inni seg, som hun synes er så billedrikt å si. Men hvordan skal hun trygge han på det? For jeg kan jo skjønne den, jeg liker ikke at hun har hatt andre enn meg. Det må jo være noe hun kan gjøre for å få han til å liksom, hvertfall få en følelse av at men du bedre. Jeg har glemt alle de andre.
Si akkurat det.
Ja,
du bedre. Jeg sluttet å ha sex med nye folk fordi du har nailet det. dette var det, dette var grunnen til at jeg hadde så sex med alle de andre, var for å finne en som var like god som deg.
Det har hele tiden vært målet mitt.
Det har vært research.
Min prøving og feiling, ja. Ja. Er å, ja. Jeg synes jo han høres som en fyr som bør ryke og reise, da. Men at hun har litt sånn Stockholm-syndrome, det kanskje litt kraftig begrep, men at det ikke så veldig sånn kjernesunt forhold i utgangspunktet, hvis han veldig sjalu og sånn.
Jeg... Det kommer hun til å få testa nå helt på ja, naturlig vis. Det blir faddergrupper, det blir klokkvir, det blir fester.
Mm. Ja.
Andre menn sine peniser kommer til å være tilgjengelige,
mm-hmm.
hvis de da frister.
Ja.
Så kan det hende at dette ikke var den beste.
Jeg kan, jeg kan ikke fatte begrepet at andre menns peniser frister. Det synes jeg... Men, ja.
Men hva,
nei, jeg
ser skal...
kanskje det bare vil fade ut. La oss bare la det ebbe ut, liksom. Kanskje hun trenger å få litt avstand fra han for å innse at...
Har det fint uten?
Hæ?
Har det fint uten?
Ja.
Nå får hun jo litt avstand med at hun flytter til nytt studiested, men hvis hun, la oss si at hun skal gå for han, da, for det skisserer hun jo selv som en mulighet, og det virker som vi også tenker at det kanskje kan være lurt. Er det fordi han ikke takler at hun har ligget med så mange, fordi han faktisk har snoka på mobilen hennes, eller fordi han generelt er en sjalu type?
Det er jo to sider av samme sak, da. Det er en sjalu type som snoker på mobilen ja. Til dama, og som klikker over å se noe som han burde forvente å se.
Ja.
Ja, fordi en liggeliste har hun sannsynligvis laget for lenge siden, vil jeg nesten anta at hun driver kanskje ikke med det. La oss ta det som utgangspunkt da.
Som jente vil jeg bare si at det ganske vanlig å ha sånne liggelister.
Jo, jo, men dette var jo i en meldingstråd med en venninne
ja.
For en tid tilbake, eller sånn, var ikke det?
Jo.
Da skal du scrolle ganske hardt for å finne frem til noe sånt da.
Ja.
Så det må jo være, ellers kan han ha gått inn i meldingsinboksen og søkt på liggelista, men da du liksom
ja.
Så, ja.
Det, uansett scenariet her, så det han som har et problem.
Han har et problem, hun helt rå.
ja.
Hun har jo draget.
Ja, altså, jeg skal ikke sitte her og si at dette en fyr du skal gå fram. Det klart at når du på vei inn i nye studier, nytt studiested, det kommer til, som Kave sier, til å dukke opp andre peniser. Mm. og dette høres ut som en type det kan være litt slitsomt å være sammen nå i den perioden hun på vei inn i. Så jeg også jeg skeptisk til den typen.
Ikke bruk for mye negativ energi på det der.
Mm.
Ha det fint hvis han der gir deg masse negative vibes. Så bare... distansere deg litt fra det.
Livet er for kort, ass.
Ja.
Det kan man alltid si.
Lista er for kort nå.
Lista
er... Okay, sett, nei, vi synes lista er for kort. Vi synes det skal bli lenger.
Ja, det må du få hore opp litt, den lista.
Tenk å bruke sine unge år på å bli gilta av en fyr for folk du har ligget med.
Ja, nei, det går slitsomt, ikke. Ass. Og du får ikke vasket hjernen hans. Kan du bekrefte det som lege? Det går
ikke.
Du får
ikke vasket lista det gjelder. Den er som den er.
Den er som den er. Ok, vi har snakket litt om baby i dag allerede. Vi skal snakke mer om det, for her er det en som påstår at hun har et litt merkelig problem, men jeg tror det vanligere enn hun skal ha det til. To ulike personer som står meg nær skal ha barn snart, og jeg sliter med å glede meg over andres graviditet. Lurer derfor på om det noe galt med meg. Misforstå meg rett. Jeg glad for at de glad. Det bare ingenting med babyer jeg synes spennende. Litt bakgrunn. Jeg av det kvinnelige kjønn, rett under 25, hakker barn selv og generelt en som har hatt lite med babyer å gjøre så langt i livet. Jeg sliter med å både forstå eller relatere til denne gleden rundt det alle beskriver som det største i livet, og synes ikke det så vanvittig spennende at folk får barn, da dette noe som skjer hele tiden. Merker også at jeg blir litt passiv fordi nettopp alle andre rundt hauser det så opp og det, at det nesten ikke går an å snakke om andre ting. Men jeg skammer meg over at jeg opplever det slik. Kan det ha noe med å gjøre at jeg ikke har vært eksponert for små mennesker? Har ingen yngre søsken eller søskenbarn, aldri vært tante og så videre? Jeg frykter å være ignorant. Hva burde jeg gjøre? Hilsen hun venn du ikke vil ha på baby shower.
Jeg tror det mange som sitter med den følelsen.
Ja, det tror jeg også.
Hun under 25 også, sa hun ikke det?
Jo.
Da tenker jeg i hvert fall det vanlig å ikke bry seg.
Men skal hun fake det, tenker du?
Nei.
Hvorfor ikke?
Ikke gidd.
Ja, men hva, altså, jeg tenker at hvem er det hun skal overbevise, på en måte? Jeg tenker jo de som skal få barn her, dette parret, må jo bare få holde på med greia si, uten at det nødvendigvis, på en måte, påvirker henne nevneverdig, kanskje.
Mm.
Og jeg synes det helt, altså jeg synes at andres barn fullstendig uinteressante, hvis jeg ikke, ja, hvis jeg ikke kjenner dem.
Ja.
Og det jo litt som at du du bryr deg ikke om et tilfeldig forbipasserende menneske som du aldri har sett før på gata heller. Men kanskje hvis du begynner å liksom, snakke med folk og bli kjent med denne personen da, eller dette barnet, så det er jo det, det er det som både er kanskje gøy med barn, er at du blir veldig godt kjent med et nytt menneske, men sånn, ja, baby, at man automatisk som vennen skal liksom like det, det synes jeg, det er ikke et krav som jeg stiller til mennesker.
Nei.
Nei, hun her virker som hun har litt krav til seg selv også, at, ja. Som litt urealistiske, fordi det litt sånn skrevet i, mellom linjene i samfunnet, at hvis du kvinne, så skal du ha lyst på barn, og så skal du få barn, og hvis ikke du har barn innen du sånn 34, så begynner folk å spørre deg, hvorfor har du ikke barn? Mm. Er det noe galt? Er du syk? Mm. Kan du ikke få barn? Så du som et avvik, hvis du ikke har lyst til å gjøre den greia. Jeg tror kanskje det litt det hun begynner å kjenne på, at hvorfor opplever ikke jeg den følelsen alle rundt meg opplever i livet? Hvorfor ikke jeg den der A4-personen?
Mm.
Som de rundt meg er.
Mm.
Men jeg tror også ligger en frykt her i at når jeg tydeligvis ikke blir så glad som alle andre med en gang det snakkes om at noen i gjengen er gravide og skal barn og så videre.
Men de andre faker det.
De har jatte med det, vet du. Å nei, så hyggelig!
Men tror du ikke også at hun er redd for at, og betyr det at jeg, hvis jeg en dag får lyst på barn, er en sånn som ikke blir glad i barna mine? For jeg tydeligvis ikke glad i barn, jeg.
Ja, det, hvis det en bekymring,
ja.
Så kan vi trygt si at det absolutt aldri kommer til å skje. At hun får barn og ikke glad i dem. Det noe av det som fint med å være menneske. Vi liksom genetisk koblet til å elske dem, uansett hvor jævlige de objektivt sett er.
Ja. Også det at hun ikke liker andres barn, som jo virker som det...
Jeg liker heller ikke andres
ikke
barn.
Ikke at man ikke noe opptatt av det. Jeg synes heller ikke det fryktelig spennende med andres barn, men det noe med at vanligvis er ikke jeg så glad i at man skal drive og fake ting, men akkurat her så lurer jeg på om man skal gjøre det litt, for det er klart at hvis man blir gravid og gleder seg over det, så oppleves det av en eller annen merkelig grunn som helt unikt, selv om hun helt korrekt skriver at det skjer hele tiden overalt.
Mm.
Så det er ingenting som er unikt med å få barn egentlig, men følelsen er helt sykt unik. Og hvis jeg hadde hatt en litt sånn surmaga venninne, altså, sånn, nei, det der er ikke unikt, ass. Som er jo helt riktig, men som er sånn, trenger du gi meg den informasjonen, eller kan du bare fake et litt sånn, ah, så hyggelig for deg, ja, det blir spennende, sier jeg. Nå går du inn i en ny fase.
Ja, jeg tror også det å spille med litt greit, og jeg tror det begrenset hvor mye hun trenger å liksom hun trenger å overspille ja, men, hun trenger bare si så hyggelig for dere og nei, så spennende
og så gjelder jo det alle slags ting altså, sånn, det er ikke bare barn, men sånn når hun har fått en ny veske som du synes stygg men hun synes sykt fin bare pjatt med, sånn, det jo det kommunikasjon handler om å høre hva den andre sier, og så bare speile det på et vis din mening er jo ikke så viktig når den andre personen snakker om sitt barn, da får du være litt med på de notene, og så kan du etterpå fortelle om de kule drinkene du var og drakk på byen, så kan hun fake at hun bryr seg om ditt liv, og så er dere beste venner.
Mm. Det ganske mye som fake egentlig, det litt vondt å tenke på, men det noe med, og hvertfall ikke, jeg må kjenne meg igjen i behovet for å, i jakten på å være ekte.
Mhm.
Så glemmer man nesten å være hyggelig, for det er sånn, for det føles ikke ekte av og til. Men tenk sånn, du kan jo, selv om ikke du gleder deg vanvittig over disse barna, si sånn, å herregud, gratulerer.
Mm.
Og gå på den baby-showeren da, og få free drinks, eller hva det måtte være.
Det handler mer om empati enn om å bry seg om barn.
Ja.
Om å bry seg om venninna di, og ikke om barna deres. Du kan få til det. Altså, du kan få til å bry deg, uten å bry deg om barnet.
Ja, tenk på sånn. Mm. Som hun sier selv, du er jo glad for at venninnen din er glad. Drit i det barnet.
Mm. Det kan jo ligge noe mer i det, altså sånn, det er, for det er jo veldig et markant sånn skille i livet, at vi fikk vårt første barn også, så var det sånn, da ble vi del av en litt annen type gjeng, man sklir liksom ut av singelgjengen, og så over i barnegjengen, og så håper man at flere av disse fra singelgjengen skal pøkke på seg noen barn, og komme liksom over til den andre siden.
Mm.
Og det er jo litt sånn, så tapet av kanskje en venninne er jo kanskje noe av det som også henger litt med inni den pakka der da.
Ja, for man mister jo en periode, for man orker ikke å være med på for mye sånn, det er en grunn til at barselgrupper også finnes. Man orker ikke å bli med på sånn gulpeprat hvis ikke man selv har noen som gulper hjemme.
Nei.
Det er så kjedelig at det er helt sånn abnormalt. Men det skriver
man naturlig fra hverandre også.
Ja.
Det er jo en grunn til at man ikke drar så mye på besøk til veninner som har babyer.
Ja.
Det er jo ikke...
Er bortsett fra de som er sånne som begynner å hekle i det du sier, ja, jeg er greit, og så har de begynt å hekle et eller annet i lyset også, så besøker de deg hele tiden med kanelboller og som nye pledd. De finnes de også. Det er veldig, veldig koselig.
Ja, de finnes.
Ja. Ok, vi skal fra en som synes det vanskelig å glede seg av andres graviditet til gamlinger som virker som de synes det vanskelig å glede seg generelt. Hei, kjære Siri, og dine fantastiske hjelpere, det da dere.
Ja.
Jeg har ikke noe press. Jeg har et problem som jeg har sittet inne med lenge, men nå må det tas grep. Men jeg vet ikke hvordan. Mine foreldre skilte seg da jeg var veldig ung, før skolealder, og begge er lykkelig gift på hver sin kant. Vi har et godt forhold til hele min store familie, og alle de jeg anser som besteforeldre. Men, så er det min bonusmammas mor. Bare er det med...
Ja.
Altså, hun som har gift seg med pappaen har jo en mor, ikke sant?
Ja, ikke sant? Som, ja.
Stebestemor.
Mor, herregud. Et eller annet.
Hun er trivelig nok for all del, men hun er en kvinne av den gamle skole og med radikale meninger og holdninger som hun stadig ytrer på sosiale medier. Hun er rasist og homofob, og jeg kjenner det syder hver gang en av postene hennes dukker opp i feeden min. Det er alt fra samehat og snikislamisering til konspirasjonsteorier om covid-vaksine og hvorfor Pride burde vært ulovlig å feire. Altså, jeg orker ikke mer. Halvparten av mine nærmeste venner er skeive og eller av utenlandsk opprinnelse, og de er flotte mennesker i verden, så nå har vi kommet dit at jeg ikke ønsker at forhold til hverken henne eller hennes mann som har samme syn på det meste. Men hvordan gjør jeg det da? Skal jeg ghoste? Skal jeg slette henne fra sosiale medier og håpe vi aldri trenger å snakkes igjen? Skal jeg ta et oppgjør med henne og fortelle hvorfor jeg nå bryter kontakten? Jeg skjønner at jeg ikke kan endre livssynet til en kvinne på snart 70 år, men burde ikke hun få vite hvorfor jeg kutter kontakten, og som alle andre spør dere om jeg er konfliktsky. Og ja, det er jeg. Kall meg hva dere vil. Hun er 27.
Oi, 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 så deilig. Vet du hva jeg tenker?
Mm-hmm.
Hun er som hater alt. Trollet, kan vi kalle henne.
Ja, absolutt.
Hun har sikkert et utrolig lett passord til alle kontoene sine. Sånn
ja. N-O-R-L-O.
Navnet på Bicca og 1970, eller jeg vet ikke. Det kan hun lett klare å finne ut av. Og så kan hun gå inn og for alltid slette kontoen hennes. Det mener jeg ville vært en hjulpet oss alle.
Mm.
Og fått fjernet en sånn jævel fra internett.
Ja.
Jeg tenker kanskje bare, hvis det ikke går, det jo obviously plan A og beste måten å løse dette problemet på. Men hvis det ikke skulle gå, mute henne bare. Er det ikke det man gjør med nettroll? Bare ikke avvenn.
Mm.
Bare den der ignorer-knappen, sånn at det ikke kommer opp i feeden din lenger. Ut av sin, ut av syn, ut av sin.
Det gjør jo hennes verden litt mer rosa, men det hadde ikke vært deilig å få sagt fra til de som har disse holdningene om at man ikke synes det greit da.
Mute dem i virkeligheten også.
Ja, men
det vil jo ikke funke. Det er det som, hadde jeg hatt et snev tro på at denne dame som snart er 70 kommer til å endre seg, så hadde jeg vært pro det. Men det kommer ikke til å funke. Det er ikke noen sjanse. Nesten 70. Hun er satt in her ways.
Ja.
Og dette er ikke en avvikende skadelig tanke. Hun er jo i det er jo alt. Det er jo hennes en vesen.
Flora.
Ja.
Hun liker nesten bare seg selv. Antageligvis ikke det heller. Men jeg er enig i at ikke hun kommer til å endre seg. Så det er veldig trist å gi opp det håpet, men selv om hun ikke endrer seg, så er det jo greit at hun får vite at folk i hennes nærmeste krets, folk hun er glad i, folk hun anser som verdig på denne planet, yter motstand mot det hun mener da.
Fordi
Bare så hun ikke sitter på sin egen tur og tenker det jeg skriver og det jeg mener er sånn det er.
Men det gjør hun hvis hun blir konfrontert også. For hun har blitt konfrontert. Hun er på Facebook, hørtes det ut sånn. Det er masse folk der som kommer til å krangle mot henne.
Ja.
Hun har hørt alt du kan si.
Men kanskje de som krangler mot henne er sånne folk som det er lett for henne å avfeie sånn,
ja, men så
Birger på eldresenteret, han er jo helt koko allikevel, så det er klart at han ikke skjønner dette. Men når plutselig stebarnebarnet sier, ja, men du, dette er jo feil.
Spørsmålet er om hun liksom, respekterer dette stebarnebarnet i det hele tatt. Da. Hun liksom bryr seg om noen andre enn sin egen mening.
Men jeg tror ikke sånne folk respekterer folk utifra nærhet eller slektskap. Jeg tror hun respekterer folk som har samme synspunkt som henne.
Mm. Ja.
Så hvis du hadde kledd deg ut i en Sylvie Listhaug-kostyme, gått hjem til henne, og så sagt, vet du hva, det der er et sånt spill jeg gjør for mediene, men egentlig så burde vi like alle mennesker like mye.
Ja.
Så hadde du kommet igjennom.
Det der er jo et kjempeforslag.
Ja. For da hadde liksom helten din endret mening.
Mm.
Mm.
Men nå, eller en eller annen meningsfelle, adminen i den Facebook-gruppen, en eller annen hun respekterer meningene til, må snu.
Mm. Ok, da gir vi opp hun gamle dama, men for altså, stebarnebarn 27, er det ikke litt deilig å vite at man i hvert fall har sagt fra, liksom?
Hvis du har behov for det. Jeg hadde ikke hatt behov for det. Jeg hadde tenkt en mindre person å bry meg om, og så prøve tidlig på juleselskap og sånn, og sette meg langt unna, for ikke å trenge... Da har jeg lyst på den ettåringen, ikke sant? Som bare er sånn, har du lyst til å begynne å snakke om Pride? Sorry, ettåringen min løper der borte, jeg må løpe etter den.
Ja.
Perfekt.
Er det ingenting i deg, Thomas, som gjør at du får lyst til å...
Jo, jeg tenker at hun kommer til å måtte forholde seg til trollet litt nesten uansett, da. Det blir liksom vanskelig. Altså, det vil sikkert oppstå situasjoner flere ganger, da, hvor hun ikke klarer å liksom vike helt unna.
Mm.
At... Kanskje du burde lade opp snippsekken sin med noen gode argumenter, eller noen spørsmål for å liksom komme til bunns i hva, hvorfor synes du at det så fælt, og hvorfor er Pride? Hva er, ja, altså bare sånn, stille sånn fem hvorfor-spørsmål for å komme til bunns i det. Altså, finn, kanskje lade opp noen gode argumenter. Så jeg vet jo at, altså jeg er jo konfliktsky selv, så mitt eneste våpen er på en måte å være sykt godt forberedt hvis jeg skal... konfrontere noen i min familie som litt eldre og litt konservativ i nebbet sitt, ja. Eller hodet sitt. Så det, og det føler jeg funker ganske greit hvis jeg liksom godt, skikkelig godt forberedt, for jeg vet, du må liksom legge opp taktikken, litt som en debatt, du må legge opp taktikken på forhånd, for du vet litt hva som kommer til å komme tilbake.
Mm. Ja.
Så bare ha noen sånne skyts, og ta litt sånn, ta litt prøv en gang liksom, og bare piske opp stemningen litt.
For da, man må jo sitte igjen da med en viss følelse, altså, ikke sånn, man vet at ikke man har reddet verden, men man har liksom brettet opp armen litt, liksom.
Ja, jeg tenker at det er det verdt. Det er verdt å gjøre det forsøket.
Ja, så det herper okay, jo stemningen.
Jeg bytter lag. Jeg med på et anstendig forsøk,
ja.
Som planlagt og dagdrømt gjerne. I sånn, du må sitte hjemme og se for deg, sånn, ja, når jeg sier det, så kommer hun sikkert til å si det, og da skal jeg si det. En gang.
Ja, for det lurt med litt planlegging, for jeg er også ganske konfliktsky, men jeg har ikke noe stamina på noe. Så på et eller annet tidspunkt så eksploderer jeg uansett, og det litt dumt. Da burde jeg egentlig, jeg har jobbet på Vita-lagret på Alnabru i min ungdom en hel sommer, hvor det jobbet en rødhåret fyr som hadde noen ekstreme meninger, som jeg ikke hørte på hele sommeren. Liksom. Vi kjørte jekketrall og hørte på rasistiske holdninger hele sommeren, og jatta med og svelget unna, liksom. Helt til jeg plutselig en dag eksploderte og skrek at han var Hitler oppe i fjesen. Så da må jeg innom at jeg skulle ønske at jeg heller hadde planlagt noen sånne gode argumenter underveis der. For da ble det jo vanskelig å gå på jobb etterpå, men vi fant ut av det, så jeg bare tenkte, før hun eksploderer i en konfirmasjon og skriker Hitler i fjeset til stebestemor, så kanskje hun skal blokkere på Facebook, selvfølgelig. Men også si, ha noen gode spørsmål neste gang de havner i en sånn pride-diskusjon da, over en bløtkake på et eller annet tidspunkt.
Ja, hun kanskje henter ut litt av meningen fra Facebook før hun liksom blokker da, eller hun skal ikke blokke, for det blir jo synlig, men må mute. Men gå inn og som, hente ut de liksom, nøkkeluttalsene til hun trollet.
Ja.
Først, sånn at hun har liksom det i hvert fall. Hun må hente ut liksom det, sånn hun klarer å danne seg et bilde av hva trollet mener, og hvordan hun mener ting.
Mm.
Det er ikke noe jeg forventer av hjelperne mine, at de skal ha kunnskap om, men å mute noen på Facebook, vil vennene dine kunne se at du har en i kretsen din som mener, og så videre? Skjønner du, Einer?
Bare hvis du kommenterer på den personens ting.
Ok.
Hvis du muter så bare er det som om du har slettet den personen, ingen andre oppfatter at den personen er slettet,
ja.
Og den personen ser deg som en venn, og den personen ser dine posts.
Det er den konfliktsky måten å slette folk på,
ja.
Det er å mute, for da
det er ghost, ser du som om man er
kjempegode venner fortsatt. ja.
Ok, du skal få lov å ghoste henne, du trenger ikke å slette eller forklare hvorfor, men hvis det dukker opp en diskusjon i et familieselskap på et eller annet tidspunkt, så har du lest opp på noen sånne ting som hun har sagt tidligere, og har noen gode sånn oppfølgingsspørsmål som du kan slenge tilbake i fleisen hennes ved en gyllen anledning. Vi skal over en annen, apropos konfirmasjon og dårlig familieforhold, skal vi bare fortsette på den linja der. For her er det en som har gjort nettopp det som vi har sagt at hun ikke skal gjøre i forrige problem. For noen måneder siden så kutta jeg kontakt med min mor og min stefar av veldig mange gode grunner. Kort sagt har hun alltid vært veldig vanskelig, og det er mange som ikke har orket mer og brutt kontakt med henne. Etter at stefar kom inn i bildet har ting bare blitt verre. Så til problemet. Vi, altså jeg og min mann, er nå invitert i konfirmasjon, noe jeg antar at også min mor og stefar er. De som har invitert informert om at vi ikke lenger har kontakt. De det eneste familien som vet. Men jeg valgte å ikke si noe om hvorfor, da jeg ønsker at ting skal være minst mulig komplisert for alle parter. Jeg nevnte for de at om noe blir vanskelig på grunn av dette, og de føler at de må velge, så det meg de skal velge bort, og ikke mor. Når de inviterte til konfirmasjonen, sa de at de håpet å se oss der, og vi nå veldig usikre på hva vi skal gjøre. Og så har hun da heldigvis laget en liste med for og imot. Hvorfor dra? Vi vil jo ikke være de kjipe eller vanskelige. Konfirmasjonen var faktisk, altså, nei, konfirmanten var ringebærer i vårt bryllup. Vi ønsker å fortsette relasjonen til familien det snakk om, så lenge det ikke medfører ubehag for de. Vi har en liten familie ellers, og vi har også venner og familie vi ikke har sett på lenge i den byen konfirmasjonen skal være i. Hvorfor ikke dra? Min mor ganske spesiell, og det ikke utenkelig at hun og min stefar kan finne på å lage oppstyr i konfirmasjonen hvis det ender med at vi eventuelt drar alle sammen. Det vil ikke være første gang hun lager en scene, og hun har heller ingen skrupler med å dikte opp de villeste historier for å rettferdiggjøre sin egen rolle i dette. Vi ønsker virkelig ikke at det skal bli noe styr, og jeg vel også noe redd for at det kan bli vanskelig å se henne, eller eventuelt at det gjør det vanskelig for meg selv å fortsette å ikke ha kontakt. Jeg orker ikke noe mer vondt fra henne, egentlig. Det vi håper dere kanskje kan hjelpe oss med om vi skal dra eller ikke. Og hvis vi skal dra, hva gjør vi? Hvordan løser vi det? Hvis vi ikke drar, hva skal vi si til familiekonfirmant? Vi ønsker ikke å få familien som inviterte til å velge mellom oss og dem, og vil derfor ikke spørre om min mor kommer. I tillegg tenker vi også litt på at det kanskje kan komme flere invitasjoner i fremtiden, og lurer da på om vi eventuelt skal dikte opp unnskyldninger hver gang, eller? Håper dere kan hjelpe oss her, vi usikre. Kall meg gjerne Avril, for dette complicated.
Familie, ass. Åh.
Dette fremtiden, nei da.
Magefølelsen min, sånn umiddelbart, sier at selvfølgelig skal du dra. Ja. Hvorfor skulle du tillate at et troll ødelegger en opplevelse du har lyst til å ha, så tror jeg kanskje i sånne scenarier at man bygger opp et slags bilde inn i hodet sitt av hvor fælt noe kan være, så det egentlig ikke det. Jeg tror det der marerittscenariene om at det blir en scene, og at det tror jeg litt mer opp i hodet til folk enn at det faktisk reelt kommer til å skje.
Ja, det virker som noe av erfaring med at det har skjedd tidligere, da. Så det ikke sånn... Ja. Ja.
For min magefølelse sier det diametralt motsatte. Jeg tenker at styr unna, konfirmasjonen dritkjedelig uansett, og snakk med den konfirmanten, ja. Gi noe konvolutt med penger, og så kan de heller finne på noe annet utenom den konfirmasjonen.
Så det rådene, men da må man jo få...
Hva?
Det rådene, to helt motsatte.
Ja. Så du må bestemme...
Jo, men begge to lener seg på en viss form for konfliktskjøt, for det ingen av, selv om forslagene helt forskjellige, så det ingen av de som medfører noe som helst dialog med hverken familien til konfirmanten eller sin egen mor.
Nei, men familien til konfirmanten fortjener ikke å bli blandet inn i dette.
Nei.
De fortjener å få lov til å ha konfirmasjonen sin, og jeg synes de har gjort det eneste riktige. De inviterer de menneskene som står dem nær. You guys figure out of it, liksom.
Ja,
det fint. Og så det jo heller spørsmålet om man skulle sendt en melding til moren og spurt, kommer du eller?
Og ja, bare, fordi jeg tenker også det kan man jo forvente at man skal gjøre, men hun har en slags frykt for, nå har hun endelig brutt med sin mor, og i det hele tatt åpne døra litt på gløtt der, selv om det for å si for at du skal lukke den enda hardere denne gangen, så har du åpnet opp for en viss form for dialog, at det det man, hvis man i hvert fall sender en, hvis du har klart å holde noen på avstand lenge, så det så utrolig lite fristende å gå over til å si sånn, hei du. Altså, ja, selv om det kanskje de skal ta den praten også, hun slipper å dikte opp unnskyldninger for hver eneste invitasjon de neste 100 årene. Hvordan gjør vi det fremover? Vi har jo ikke kontakt, ønsker ikke å ha kontakt, men hva gjør vi i konfirmasjoner, dåper, giftermål som kommer?
Ja, det føles jo ikke som det blir en veldig fruktbar samtale uansett da, med Troll 2. Som jeg har om
temasending, dette.
Ja, temasending.
Trolltemasending.
Ja. Så jeg tenker jo at en konfirmant er jo voksen nok til å forstå den problemstillingen. Så jeg tenker jo, snakk med konfirmanten og konfirmantens foreldre da, og så bare legg frem liksom greia på kanskje på en pen måte da, men et eller annet i hvert fall få sagt det sånn at de forstår det. Så kan man si, men kan ikke dere komme hjem til oss og grille en annen dag, så har vi på en måte en sånn liten mini-konfirmasjon eller et eller annet, bare gjøre noe hyggelig.
Men tror du ikke man kan klare å gå inn i en konfirmasjon og totalt ignorere et annet menneske, og i det øyeblikket man ser at, ok, den personen der kommer bort til meg og skal lage noe styr, bare sånn, jeg må på do.
Ja, gå ut. Jo. Jeg synes det høres veldig, det besnærende å tenke og gå i den retningen, og liksom spille litt spillet på konfirmasjonen. Det, jeg synes det høres definitivt mest underholdende ut.
Og kan jo og være en grei frive, test
også. Og liksom ikke, og bare totalt ignorere og ikke se
i den retningen.
Men det jo moren da. Det, jeg tenker at det må jo stikke litt på en eller annen måte.
Det gjør du jo uansett. Den dagen så kommer du til å tenke, fader i dag, hvis du ikke går, i dag var konfirmasjonen, nå har moren min ødelagt det også for meg. Og...
Mm.
Det litt sånn tap-tap-situasjon dette. Jeg kommer ikke til å ende i en sånn reunion med mamma og en flott konfirmasjon. Og...
Ja. Nei, for hadde jeg fått inntrykk av at det det hun ønsket, at resultatet skal være at moren kom bort, og så det sånn, en scene hvor de blir glad i hverandre. Men det, får jeg ikke noe inntrykk av at det det hun ønsker her.
Mm.
Jeg tror også... Er det ikke litt gøy å gå i den konfirmasjonen og se, for hvis dere får det til, så er det jo ikke noe å tenke på, fordi neste og neste og neste, og så er det jo litt, jeg må tenke hvis jeg først endelig hadde klart å liksom bryte med en som jeg mente ikke var helt god, litt deilig å gnide i nå ved å være på samme sted og fullstendig ignorere, er ikke det, eller er det bare jeg som ond nå?
Ja, jo, jeg enig, det hadde vært deilig å se at man kommer over det, på en måte bruddsteget, eller hva man skal kalle det.
Ja.
Men det kommer til å komme andre konfirmasjoner, eller andre events, hvor de, du kan ikke liksom dodge dette problemet hele livet, tror jeg.
Nei.
Du tror på et eller annet tidspunkt at du må klare å være i samme rom som henne. Og det var litt en del av dealen da du valgte å bryte med henne også.
Mm.
Du kan jo ikke bryte det blodsbåndet, så dere er nødt til å være sammen i samme rom. Det er liksom bare å prøve, se hvordan det går. Og så går det kanskje til helvete, og så lærer du til neste gang om hvordan du skal få det til å gå mindre til helvete.
Mm. Ja. Det er mange som hater hverandre som er i samme rom hver eneste dag.
Ja, ja, det er sant.
Det går
vi får
bra.
Til
nå.
Ja. Klarer å hele seg over i noen timer gjennom...
Jeg tenker at hun skal se på den konfirmasjonen her som en øvelse i nettopp det, og klare å være i samme rom som moren, selv om det akkurat nå ganske sånn ferskt, men da de i hvert fall i gang med å øve seg på det. Og hvis det begynner å være en scene, så må du ha en litt sånn exit-plan, hvordan komme seg ut av det, for ikke ødelegge konfirmasjonen, og ikke snakk så mye med familien til konfirmanten i forhold. Dette er ikke deres problem. Dette må du deale med. Du har tatt et valg. Og så må du gå i konfirmasjonen, og så må du takle det. Det var litt strengt.
Ja, det er litt strengt.
Er litt
strengt. Jeg føler at jeg kjenner denne familien. Det er veldig sykt.
Jeg tror dette er alle familier, ja. På en eller annen måte. Det er alltid, bare tenk på neste gang i konfirmasjon. To stykker i dette rommet hater hverandre.
Ja. Og det skal jeg holde i konfirmasjonstalen min. Jeg skal snart konfirmere, skjønner du.
Endelig.
Ja.
Så skal du bli omskjert og hele pakka.
Ja, det skal jeg selvfølgelig.
For ja, det handler om konfirmasjon, ikke sant?
Ja.
De tingene i hodet mitt, så var det to helt naturlige ting at man gjør.
Først skjærer vi penis, så skjærer vi kake. Det er veldig vanlig, en klassisk med norsk konfirmasjon.
Eller samme spade.
Ja, men den rekkefølgen er veldig, veldig viktig. Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Jeg hadde egentlig gitt opp å få lest noe særlig bøker, bare lot være og joine samtalen i det øyeblikket folk begynte å snakke om bøker de hadde lest, til jeg begynte å høre på lydbøker. Nå kan jeg jo gå og høre på bok hele tiden, og det er perfekt tid ute nå til å gå rundt med solbrillene på og kaffen i hånda, bare få inn litt D-vitaminer rett inn i kroppen, mens man også får bøker rett inn i kroppen. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, er det noe for meg? Jeg gikk inn og leste om hekneveven. Det stod sånn, storslått fortelling om et Norge på vei inn i ny tid. Nye, det er ikke noe for meg. Og så sier Norge, det er noe for deg. Du må høre Lars Mytting. Og når folk sier, hører Lars Mytting, så er det mer sant enn man skulle tro, for det er Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt Søsterklokkene, så leste jeg da, eller hørte jeg da oppfølgeren, hekneveven, og er altså trollbundet. Både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelige Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det over 900 000 bøker der. Og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
Altid burger og spar. Vi anbefaler nystekt 100 grams biffburger eller 120 grams kyllingburger til kun 59,90. Og for 18 kroner får du en halv liter fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Har du et problem og trenger hjelp? Ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Kaveh, du får nå i oppgave av meg å fortelle meg Hvis du skulle ha levd livet til Thomas Gullstad en uke, hva hadde du gledet deg til, og hva hadde du grua deg til?
Jeg hadde grua meg til å måtte være en del av alle de leddene du har, for jeg føler livet ditt har veldig mange ledd som du må bry deg om. Sånn, jobb, barn. Altså.
Alle de tingene du har, mener du?
Ja, men jeg klarer å forholde meg til akkurat den mengden mennesker jeg har, men jeg måtte forholde meg til et sånt nytt, til liksom lynne til nye mennesker og rutinene. Jeg bare orker ikke å starte på ny, men alt det du har fått til, som sånn, nå må jeg begynne der. Det hadde jeg ikke giddet.
Nei.
Okay. Det som hadde vært fint, jeg kunne godt tatt over garderoben din.
Oi.
Det hadde vært fint å bare ha litt sånn rene klær som ikke... Jeg har gått i de samme klærne fra weekday, og når de blir slitte, så går jeg på weekday og kjøper nye. Det er helt håpløst.
Så like som mulig de forrige du hadde, liksom.
Ja, jeg er liksom naila klær, ensfarget sort,
ja,
da jeg var 25.
Ja, ikke sant.
Ikke klart, jeg trenger noe inspirasjon. Jeg trenger noen som går med en klokke og tenker sånn, ok, da begynner jeg å gå med en klokke.
Jeg har klokke.
Ja, nettopp.
Ja.
Men jeg hadde ikke med klokke da jeg var 25, så da har jeg ikke klart å liksom innta noe nytt.
Jeg har fått en vaskemaskin som har blitt litt sur i det siste, så klærne mine vil jeg ikke ha.
Er det det du kaller Jenny?
Ja, vaskemaskinen er med.
Blitt litt sur. Men det er jo ganske oppnåelig da, Kave, fordi av alt i livet til Thomas er jo nettopp garderoben hans en ting du kunne ha kjøpt deg, på en måte.
Ja.
Så det er helt oppnåelig da, greien der.
Kun de materielle tingene jeg har som du er opptatt av, alt det andre mellommenneskelig og sånt, det driter du helt i.
Jeg skulle gjerne hatt ditt glimt i øyet.
Okay, glimt i øyet noe.
Jeg stopper det der og snur bordet. Okay. Thomas, en uke i Kave sitt liv. Hva gleder du deg til? Hva gruer du deg til?
Det er nok to sider av en sak. Altså, jeg hadde gjerne da, altså det å skrive kronikker og mene litt sånne ting har vært sånn hardt slående på meninger og piske opp stemninga litt. Det er noe som sitter veldig langt inne i meg, for jeg er redd for å bli tatt på ting.
Ja.
Du hadde ikke sittet på Dagsnytt 18 med Bent Høie og diskutert
på ingen måte.
Sykehusbygging?
Nei. Men jeg kan en del om bygging. Jeg har jo pusset alt mye det siste, men ikke sykehus.
Så kunne sagt hvilke fliser du har valgt hvis det sykehuset går gjennom, jeg skjønner.
Så det hadde vært deilig å kjenne på at det liksom en sånn trygghet, som jeg antar at du i hvert fall har siden du gjør det om og om igjen. Drev med det og kunne debattere litt og være litt sånn røff type, litt bruse litt med fjæra.
Ja.
Det synes jeg hadde vært deilig å kjenne på.
Ja, og gruer seg til da.
Det er jo da å få mot svar på alle disse tingene. At noen sier nei, der tar du feil, ah, shit for da hadde jeg choket helt.
Men det slipper man til en viss grad i kronikk. Da kan du bare skrive den og så slipper du det.
Å nei, er du gæren.
Må du svare på ting etterpå?
Jeg har i mindre og mindre grad giddet. Men inboxer går amok. Jeg får til og med brev av folk som skal skrive hvorfor jeg er et håpløst menneske. Og jo mer innlysende ting man skriver om, sånn typen jeg har skrevet om legning og pride og helt vanlige, mainstream, ukontroversielle, moderne tanker, da går det helt amok. Det er da man liksom virkelig mobiliserer et grottefolk som kommer frem og går amok.
Mm.
Ja, disse trollene har vi jo snakket om
tidligere. Du gidder jo faktisk, for du sa jo i sted at du ikke, i troll 1-praten, så tenkte du bare at ja, men, de er låst allikevel. Du klarer aldri å omvende, men du jobber jo egentlig med å prøve å omvende.
Ja, det er et paradoks, fordi når jeg skriver et eller annet, sånn typisk kronikkbasert, så tenker jeg, fy fader, nå kommer folk til å skjønne dette. Nå kommer jeg til å virkelig endre meninger, og folk kommer til å se det jeg ser. Og så kommer kronikken ut, og så er det, jeg tror ikke jeg endrer meningen til noen, egentlig. Jeg tror bare det er de samme to steile frontene som skal krangle med hverandre, og så sitter noen av oss i midten og prøver å bli klokke.
Det er det man glemmer når man kommuniserer, at man baserer seg på at det er fornuftige mennesker i andre enden, og det er det jo ikke alltid.
Nei, det er jo ikke det. Og jeg lurer på hvem som tror, når de sitter og denger løs på hverandre som kommentarfelter, jeg tror de, er det noen som tror på noe som helst sted at de skal klare å overbevise den andre?
Tenk på det samme med debatter, sånn politiske valgdebatter.
Ja.
Det hadde vært så kult en gang hvis noen hadde en partileder hadde vært ved. Nei, vet du hva? Det var et godt poeng. Du gjorde faktisk en veldig god jobb der.
Ja, ja.
Og det setter jeg pris på.
Du hadde vunnet debatten da.
Det var gøy å se, enig. Det har jeg så lyst til å se.
Det skal jeg faktisk...
Det har jeg ikke tenkt på den måten. Det jo perfekt. Vi gjør det sånn.
At du skulle gjøre det med skattene, sier du. Og så... Ja, det sant. Da hadde jo...
Åh, det var deilig. Ok, vi kan jo få noen sånne opplevelser her i dag, faktisk, oss imellom, at vi klarer å overbevise hverandre om at denne løsningen går vi for. Kanskje allerede i dette programmet hvor det står, jeg vet ikke om jeg har et direkte problem, men jeg trenger kanskje råd. Jeg og samboeren min har vært sammen i 3 år, bodd sammen i 1 år. Noen ganger føler jeg at jeg er lei han, og trenger å være alene, noe som ikke går da han alltid er hjemme. Er det normalt å gå lei av kjæresten sin? Jeg svarer bare ja der før jeg leser resten. Jeg trives veldig godt med å være alene, og føler jeg trenger mer alenetid for å føle på savnet. Noen ganger når han skal klemme meg eller kysse på meg etter en dag på jobb, vil jeg bare legge meg i sofaen alene. Er det et dårlig tegn, eller? Vi har aldri kranglet om noe stort, og vi har det veldig bra ellers. Det bare jeg som kan bli litt klagete når vi har tilbrakt for lang tid sammen. Kall meg gjerne Sofie, vi 21. Er det, dere kan jo svare på det jeg allerede svart på, er det normalt å gå litt lei av kjæresten sin?
Ja.
Ja.
Ja. Og nå sa du ja for å være grei, men du har aldri kjent på det, Thomas.
Ja. Det motsatte, altså hvis du ikke går lei av kjæresten din,
ja.
Det er noe galt med deg. Du skal jo ha et behov for alene. Alle har et visst behov for alenetid.
Mm.
Og så er det litt ulikt hvor mye av det vi trenger.
Mm.
Så det gjelder å finne noen som passer deg fint på det der.
Ja.
Mm. Hvis du er 24-7 med kjæresten, så skal du bli gæren. Eller med den samme kompisen eller den samme jobben.
Ja.
Ja, så begynner du å ta alt for gitt, og så blir det litt sånn kjedelig. Ja, man må, jeg synes, elsker å ha alenetid. Det handler vel ikke så mye om at jeg blir veldig lei av Jenny, men jeg synes det litt deilig når hun tar seg en tur ut iblant. Jeg kan være litt hjemme alene og drive dank på egen hånd. Det synes jeg er sykt deilig. Og så er det deilig å savne folk litt, og ja, så jeg støtter 100% det at man får alenetid.
Men fordi vanligvis i veldig mange situasjoner så får man jo den alenetiden helt naturlig, fordi man jobber ulikt og så videre. Ja. Og tipper sånn som deg, Thomas og Jenny, som sikkert har masse forskjellige prosjekter på forskjellige steder. Du, Kave og kona har sikkert masse forskjellige ting dere gjør på forskjellige steder. Og da blir det jo sånn, men her høres ut som Sofie, hun er sammen med fyr, han er jo hjemme 24 timer i døgnet. Så enten er hun et sted, eller hvis hun går hjemme, så er han fyren der. Og det blir man vel ganske koko av.
Ja, det er et dårlig utgangspunkt for å ha et forhold med en kjæreste uansett. Det er sånn hjemmekontor-dilemma, hvis to stykker blir sittende hjemme hele tiden. Det, bare, det som er fint med å ha en kjæreste, er at selv om man liker å lyve til seg selv og si at det mennesket der er helt perfekt, og jeg kommer til å elske deg for alltid, men du elsker jo en person fordi du vet om konseptet av fraværet av den personen.
Mm.
Kjærlighet er liksom ikke en statisk følelse du kan ha for et menneske. Det er en kontrast til fraværet av det mennesket. Så det må være en kontinuerlig trussel der om at det mennesket skal forsvinne eller ikke være der. Hvis du aldri har den trusselen, så kan du heller ikke elske den personen.
Nei.
Ikke sant? Du må ha sult for å elske mat.
Mm.
Ja. Men ja, hvordan skal du oppnå det da? Ja, ja, så jeg hadde ikke lyst til å si noe etter det. Jeg hadde bare lyst til å lukke den boka og fortsette på teen.
Noen klassisk musikk og bare la folk sitte og tenke litt og tygge på den karamellen.
Absolutt, men det er jo rar radio da. Fryktelig rar radio. Men hva skal Sofie gjøre for å oppnå det da? Hvordan skal hun bli sulten igjen? Kan hun sende han ut? Nå må du gå ut.
Nå oppfordrer han til å stikke ut og møte folk da.
For det er også ganske usexy. Jeg tror det er universelt dårlig trekk å ligge på sofaen hele dagen.
Ja, det er jo ikke bra.
Jeg er ikke sikker det han gjør. Da kan en gå på tredjemølle 24-7. Det kan hende.
Ja, han er dritfitt. Sjukt deilig.
Han er en Insta-konto som er
som kanskje blir.
Sjukt tynn.
Fitt at home.
Ja.
Men kan hun sende han ut? For det er så mange som tenker, nei, det kan jeg jo ikke gjøre, men man kan vel det? Kan
du ikke kjøpe noen konsertbilletter til han og en kompis? Eller, og det, da, det er liksom en gave også. Det er jo...
Ja, klammer spiller vi nesten.
Ja. Ja, jeg har tilfelles noen billetter jeg kan selge.
Giveaways på slutten av.
Ja, et eller annet som på det. Men jeg føler jo altså, det å havne i sånn mønstre er farlig. Så man må jo bryte mønstre.
Mm.
Ellers så blir alt forutsigbart og kjedelig.
Og så må man gjøre det litt langsiktig. Altså en konsertbillett er en midlertidig. Det fikser kanskje den helga. Og så samler han. Men sånn, du må ha en mann som, eller en kjæreste, som både elsker å være med deg, men også har et veldig sterkt behov for å gjøre egne greier.
Mm.
Ja.
Og han her mangler tydeligvis den ene av de to.
Ja. Få den hobby, altså oppfordrer han til å få seg en hobby, litt tidkrevende
hobby.
Hvordan
sier man det?
Ja, for det noe med hun må formulere dette på en måte som får han til å forstå at dette handler om kjærlighet.
Mm.
Ikke sant? Fordi hun jo redd for å ta det opp, for det virker som om hun jo redd for at hun lei av han og ikke vil være sammen med han, og da det jo vanskelig også å formulere det annerledes. Hun må bare skjønne at dette handler om, dette er kjærlighet. At vi må fra hverandre for å savne hverandre.
Mm. Ja, jeg synes vi skal spille av det som Kave sa i sted til ja. Han, og da tror jeg vi forstår alt.
Og så håper at han etter å ha hørt det får lyst til å begynne å spille aktivt bordtennis eller noe.
Jeg håper ja. At han ikke tar seg nær av det da. For jeg kan jo skjønne at hvis dama hadde, nå er jeg ofte på jobb, men hvis dama hadde kommet bort til meg, vet du hva? Jeg har hørt om en sånn reality show i Italia som i 3 uker. Du har ikke lyst til å melde deg på det kanskje? Og så får vi den avstanden vi trenger for å kunne føle sult for hverandre igjen.
Mm.
Det hadde jo blitt ganske fornærmet.
Men hadde du dratt?
Mm.
Ja, jeg hadde jo det. Da hadde jeg tenkt, yes!
Da vi mål da.
Frikort. Jeg kan få alenetid.
Ok, men, om du foreslår 3 uker i Italia, eller en hobby i nærheten, et eller annet du må få fyren ut av huset, men gjør det med kjærlighet. Vi skal over til et annet parforhold som har et annet problem. Det Monica som sender inn. Hun skriver, jeg hører på podcasten hver uke, fin informasjon å ha, og føler ofte at vi kvinner stilles slik at vi ikke vil ha sex, men at det dere menn som alltid vil ha det. Men det ikke der jeg altså. Jeg kåt på typen, men jeg synes han den flosteste som Men han selv synes han ikke fin. At han overvektig og vil derfor ikke ha sex. Jeg synes det vanskelig at han ikke ser det jeg ser, og jeg ikke noen supermodell selv. Vi har vært sammen i over 3 år, og jeg håper at dette riktig for meg. Jeg har barn, og han fantastisk med dem. Jeg redd for utroskap, det har jeg tidligere opplevd det. Jeg selvfølgelig redd, og har ikke så høy selvtillit selv. Altså, her har hun skrevet alt som slitsomt akkurat nå, men hun sammen med mann som selv ukomfortabel i sin kropp, men hun synes at han jo kjempedeilig, og har lyst til å ligge med han. Nå legger jeg på hele tiden, det vet jeg ikke. Men hvordan skal hun overbevise han om det?
Ja, det tøft.
Mm.
Og så det litt sånn tables turned, fordi man vant med å høre denne problemstillingen i omvendte kjønnsroller.
Ja.
Mer stereotypiske kjønnsroller, da. At det kvinnen som usikker, mens mannen bare et puletryne.
Mm.
Nei, si det. Jeg kan kjenne meg igjen i det der å være usikker på egen kropp-greia, men så vil jeg jo si at for veldig mange så vil den kåtskapen bare... slå av alt annet.
Mm.
Ikke sant? For i det hele tatt å ha sex er jo en veldig ekkel ting, sånn objektivt sett. Men så har vi den greia inne i hjernen vår, som på en måte skruer av all sens av sånn skam og lukter og smaker, alt blir bare sånn, fuck it!
Bokstavelig talt.
Tarover.
Ja.
Så kanskje et eller annet her, hvis han bare klarer å få skrudd av sine kritiske sanser, sin... selvkritikk og alt det der, det tenkende vesenet og gå over til å bare være et følende vesen i et par minutter om dagen
bli litt mer animal
ja alkohol et verktøy noen bruker
altså hvis du bare lurer knuser noe Viagra eller at du hiver opp i det drikken hans
ja.
så kan det jo bli riktig så god stemning.
Men da har vi jo kanskje løst akkurat det der, den sexbiten, de 7 til 9 minuttene 2 til 3 ganger i uka. Men hva med hans selvfølelse? Det hadde vært fint hvis Monica fikk mannen sin til å på en måte forstå at hun synes han flott, selv om han ikke synes det. Og at han kanskje synes det selv på et eller annet tidspunkt.
Mm.
Ja, hvordan skal man få en person til å endre liksom, for det sitter sikkert veldig dypt i han da. Om man opplever seg selv som ikke pen, så det jo nesten ingenting som klarer altså, jeg går rett på sånn da må han ha psykolog i et år for å jobbe med selvbildet sitt at det problemene kan sitte så dypt da.
Ja. Nei, jeg tenker, ja, det er det eneste jeg tenker også, parterapi men, eller altså, det kan være fint å gjøre det sammen da for å liksom være sammen om det men en eller annen form for terapi, eller dessverre, det kjedelige svaret, trening. Men hvordan kan man noen få noen til å begynne å trene det uten å liksom virkelig fornærme, det vet jeg ikke.
Ja, for man skal ikke kjimse det handler ikke nødvendigvis om å bli penere av å trene, men for min del så er det ofte sånn jeg hørte deg si det også, jeg føler meg jo sterkere og penere 15 minutter etter den første treningsøkta jeg tar, mm. når det ikke har gått et par uker, og jeg kan, og så, åh, den ene treningsøkta var sånn, fy flott, ja, ja. Nå var det litt stramt der, og det er jo bare opp i huet.
Mm.
Men kanskje han gjør det allerede, og fortsatt.
Da trener han ikke hardt nok.
Bare man trener hardt nok, så kommer selvbildet.
ja. ja, det sånn, typisk råd man får fra folk som glad i å trene når man ikke det sånn, ja, det bare å begynne å trene, tenker man. Det ikke bare å begynne å trene.
Jeg ikke
men...
glad i å trene.
Å nei.
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 Eller jeg er ikke glad i å telle trene, sånn løfte masse jern og telle.
Nei.
Men å spille altså, tennis og noe som noe jeg kan vinne. Eller tape da.
ja.
Det er morsomt.
Ja, men kanskje det ikke er så dumt at Monica og mannen skal begynne med, det er jo bra uansett at de skal begynne med for eksempel tennis, som ja. Er et spill hvor de to må konkurrere, hvor det sikkert oppstår litt sånn flørting, fordi flørting handler jo veldig ofte om å erte hverandre.
Da må hun ha tennisskjørt.
Bytte litt på makt. Ja, hun må ha tennisskjørt.
Mm.
Og hvis han slår henne i tennis, eller, og de blir svett, og så må gå og dusje og komme hjem derfra, kan le litt av, liksom, haha, du var dårlig, eller du var god, eller... I det ligger det jo masse seksuelle undertoner, og han også, som du sier, det utløser noe sånn, åh, jeg har trent i dag, nå jeg ganske deilig, selv om det har hatt null innvirkning for kroppen din.
Ja, du får ut endorfiner i hjernen, og så får du også skrudd av den der kritiske sansen din litt.
Ja.
Du jo in the game.
Ja, for det ganske lett sånn, det vanskelig å si, du, skal ikke vi dra og trene sammen? Det føler jeg, altså sånn, på sats.
Da føler
ikke
han sånn noe penere enn han gjør.
Det føles unnaturlig å gjøre, sikkert. Men, kan ikke vi stikke og spille tennis sammen? Det er jo bankers.
Ja.
Eller er vi hva den mest seksuelle sporten man kan bedrive sammen?
Er ikke det tennis da?
Utifra keramikk. det kanskje ikke en sport.
Dobbel keramikk. Ja, nei, men jeg tror det tennis, ja. Nei, det jo stønnesporten. Korte skjørt og stønning.
Ja, kort,
vi kan ikke begynne med beachvolleyball, de to, liksom. Det blir jo størst ja, mye kjør og lite blokk. Ja.
Men tennis litt høyterskel, da. Utstyr og bane og
sånt. Det ikke så mye, ja, det, men det ikke så mye utstyr man trenger for å spille tennis, faktisk. Man tenker at det sånn rikmannssport. Det det jo. Det stigma har i hvert fall den sporten. Men det ikke så mye som skal til for å begynne. Det trenger ikke så dyre rekter ja, og greier.
Nei, det dyre å drive med cross, som man jo ikke ser på som en rikmannssport, på en måte. Det jo motsatt.
Cross, ja.
Ja.
Ja, sånn. Åja, sånn, ja.
du tenker på crossfit.
Motorcross.
Motorcross, ja. Jeg sier bare cross.
Ja, det kult, det.
Men ja, men det jo et veldig konkret råd da, og det jo en bedre om det også. Jeg vet ikke om jeg trenger hjelp, jeg trenger råd. Ja, begynn med tennis.
Mm.
Du kan bare begynne med tennis,
ja. Ja, bare begynne med tennis, ja.
Og hvis han ikke en fyr som har lyst til å spille tennis, så kanskje han en sånn fyr som blir trigget alt, hvis du sier sånn, tipper jeg slår deg tennis, ass.
Ja, ikke sant.
Ikke faen, tenker han. Og så står han der i kort kjørt selv, klar for å runde.
Og føler
ja.
Seg sexy.
Prøv på det.
Den som taper må gå i kort kjørt en hel dag. Det kan være en fin kicker.
Kicker, ja. Det tror jeg faktisk er løsningen på dette problemet. Vi skal over til noe hvor det er veldig deilig å ha en lege på dette problemet, for overskriften er stump røyken, og det er jo noe alle leger applauderer, vil jeg tro. Hei, jeg bor i tomannsbolig, delt horisontalt. Hvem var som hadde problemer med lengde og breddegrader?
Jeg har det, men ja. Horisontal og vertikal klarer jeg greit å skille.
Ja,
ja.
Horisontal er da, tenk på en horisont, altså det er linje som ligger.
Vannrett, på en måte.
Jeg bor sammen med familie, samboer og tre små barn, nyfødt 2 og 5. Under oss bor det en dame som har en del utfordringer og følges tett opp av hjemmesykepleien. Vi har et greit forhold, vi, men den sosiale evnen noe redusert. Hun ikke i stand til å gjøre noe med vedlikehold, som vi opptatt av, og vi har derfor gjort flere ting som hennes arbeid, altså klippet plenen hennes, fjernet store busker som vokser over, og vasket huset hennes. Hun har nå fått seg en kjæreste. Han røyker. Han der hele tiden, og han røyker 7 røyk på rappen, gjerne 10 ganger om dagen. Han sitter rett nedenfor vår terrasse, og soverommene til barna rett overfor. Vi har ikke mulighet for å ha vår nyfødte på terrassen til soving. Barna kan ikke leke på terrassen, og vinduene må være lukket. Og jeg holder på å klikke, spesielt nå om sommeren. Hva kan vi gjøre? Kjæresten nok lettere psykisk utviklingshemmet, og har et alkoholproblem og lav sosial kompetanse. Hjelp! Hilsen frustrert mor.
Flytte.
Jeg vet det er det som løsningen.
Konfliktskyet selv sier at altså det en sånn horisontal delt tomannsbolig rett oppi høyre fra der vi bor.
Ja.
Og vi har hørt historier fra tidligere naboer og sånn også om at sånn annet hvert år så flytter andre etasjen, fordi første etasjen et gammelt par som helt umulig å ha med å gjøre.
Ja.
Så det der høres jo... Dette programmet for å hjelpe folk, men det der høres hjelpesløst og håpløst ut. Hvordan skal du få en person til å slutte å røyke fordi barna dine trenger det?
Ja, de synes jo sikkert at de barna drittirriterende og at de lager masse lyd og sånn.
Mm.
Så de synes det digg at vinduene blir lukket. De røyker sikkert bare...
For å røyke dem inn.
For faen, for å... Ja.
Han røyker egentlig, han sitter bare med røyken i hånda.
Ja, ja. Mm. Jeg bare går og tenner ut syvrøyke, og så sitter han der bare og holder det.
For jeg regner med at dialog ikke er noe vits i å foreslå en gang. Sånn, typ, bank på hos naboen og si sånn, du, vi har barn, og all den røyken, den setter seg jo i luftveien, og de hoster, og...
Ja, man kan sette på en gigantisk vifte, altså sånn skikkelig dritsvær vifte, sånn som de har inne i biltunneller.
Jeg får det montert med en sånn, ja. Sånn ja. Tunnel...
Sånn flymotor.
Så med en gang de tenner en sigg, så bare... Så setter de på den vifta. Så får du kanskje litt av hintet da, hvertfall.
Men det er jo lov. Det er det ikke, for at en ting er jo... Ja, dialog er alltid løsningen, men ikke hvis i andre enden av dialogen, så er det helt natta. Da går det jo ikke. Mm. Og heller ikke sånne ting som... Noen problemer er sånn, jeg vil at noen andre skal slutte å røyke på grunn av meg. Det går ikke. Jeg vil at katten til naboen skal slutte å tisse i bedet. Nei, det går ikke. Og her, jeg ser ikke noe sjans for at han skal slutte å røyke, fordi dere har lyst til at han skal slutte å røyke.
Nei, han, for det er sikkert mange som... Hvorfor skulle han bry seg om dere?
Det finnes jo mange grunner til at han burde slutte å røyke, men de har han tydeligvis ikke hørt på, og da hører han ikke på naboen. Nei. Så... flytting er selvfølgelig, men også vifte. Jeg så for meg en sånn der luftputebåt som de har utenfor, i sumpen i Miami og sånn.
Ja.
Kjøp en sånn og sett den opp ned.
Og så blåser. Er det liksom litt sånn overalt. Da. Jeg kan se for at det der setter seg, den lukten. Så, det er ikke bare akkurat når han røyker. Og så røyker han litt foran, litt for siden av huset. Litt, det blir litt sånn overalt.
Ja, men tror du ikke han har sånn fast spot som han setter seg på terrassen og røyker liksom hele tiden?
Ja, for da kan vifte...
Hvis du kobler en røykdetektor til en sumpbåt,
ja.
Sånn at hver gang den kjenner at nå kommer røyken, så skrur den seg på seg selv.
Og så hekter vi sumpbåten på en drone, sånn at den kan...
Mm.
Ja, det er en teknisk god løsning. Men man kan jo gå i dialog med sånn, vet du hva, jeg skal ikke be deg om å slutte å røyke og skjønne at du skal få slippe å ta hensyn til våre barn og så videre, men hvis vi lager en liksom koselig plass for dere på vestsiden av bygget her, hadde det vært mulig for deg å sitte der og røyke?
Ja, dån, det var en løsningsorientert greie.
Ja.
Ja. Jeg stemmer jo for det forsøket.
Ja.
Men jeg har en følelse at det er for langt å gå dit. Ja, men det er ikke så tilgjengelig. Han liker å bare gå rett ut på terrassen eller hva det var for noe. Ja,
og så har eldre folk gjerne en eller annen sånn tendens. Var det en eldre person det også?
Nei, jeg tror ikke de er eldre.
Nei. Jeg tenkte innad hjemmesykepleier og sånn. Nei, men det er et eller annet med å kunne sitte på akkurat den stolen, på akkurat det stedet med stolen, akkurat i den vinkelen på den tiden av døgnet.
Mm.
Jeg tror ikke det er fordi akkurat den stolen sto akkurat der når han ble kjæresten
det,
akkurat denne.
Så tenker jeg bygge en røykebu til
ja.
Naboen.
Mm. Ja.
Bare ikke kalle det en røykebu.
Jeg tenker å prøve på det. Det er den eneste dialogen jeg tror de skjønner, i og med at de allerede har fått klippe plenen hennes og vaske huset og si sånn, vi har lyst til å lage en koselig uteplass for dere som ikke er rett under soverommet til ungene hvis det er greit for dere. Og sier sånn, nei, jeg vil ikke her. Da er det sumpbåt og drone og det greiene der.
Mm.
Ellers er det faktisk bare å flytte.
Mm.
Sorry. Vi skal over til... Dette er... Jeg vet ikke om det er det... Jo, det er det vanskeligste problemet jeg har hatt i mine 12 år med rådgivning på radio.
Å, hjelp.
Velkommen hit til meg. Når jeg leser den mailen, så mener jeg at jeg har sleit med å ikke gråte av denne mailen, for jeg synes dette synes jeg er sånn ordentlig vondt. Så jeg ønsker dere lykke til. Hei, jeg trenger sårt et godt råd. Mitt navn er Lasse Ingeborg. Jeg 41 år, gift i 15 år, 3 barn. Problemet min mann. Vi har et bra ekteskap, jeg veldig glad i han, elsker å se han sammen med våre 2 barn. Riktig. Jeg sa i sted at vi har 3. Vi har nemlig et fosterbarn. Det fikk vi først. Han har bodd hos oss siden han var 3, nå 9. Han kjenner ikke til noen andre enn oss. Han kaller oss mamma og pappa, mine foreldre, bestemor, bestefar, og så videre. Vi slett lenge må få barn, og derfor ønsket vi å få et fosterbarn. Etter han så kom de 2 biologiske barna våre i en rasende fart. Og nå virker det som om min mann ikke har behov for fosterbarn lenger, nå som han har fått egne barn. Og dette gjør vondt langt inn i hjerterota mi, da jeg er like mye mamma til han som resten. Jeg er lei meg for at han ikke føler det samme. Han mener fosterbarnet vårt ødelegger familien, at han ikke kan oppføre seg, at han bare lager dårlig stemning. Jeg ser ikke de utfordringene i det hele tatt, og synes han er veldig urettferdig. Dette krangler vi om, hele tiden. Jeg kjefter på han, når han kjefter på fosterbarnet, for så å løpe og trøste fosterbarnet etterpå. Dette går ikke. Jeg har gitt min mann beskjed om at hvis ikke dette går, ja, så tar jeg med alle 3 barna, og så drar jeg. Det som synd er at 2 barn, som han forguder, da ikke får bo med sin pappa. Jeg vil jo egentlig ikke skille meg heller, Men nå vi sånn, blitt et sånt kjeftehjem, og det ikke greit. Hva gjør jeg med vennlig hilsen Ingeborg? Hva gjør Ingeborg? Var det så ille som dere hadde trodd, eller ble dere...
Ja, det var det.
Ja.
Det var dypt sittende ille.
Ja, det var nesten verre enn det verste jeg kunne forestille meg.
For man kan, altså man kan jo problematisere han mann så mye man vil og si, det der ikke greit å skjerpe deg, ta deg sammen og sånn, men han føler det han føler, og det litt vanskelig å kjefte det på plass.
Ja, det umulig å kjefte det på plass.
Mm.
Ja, det har hun tydeligvis prøvd nok.
Han føler ikke det hun vil at han skal føle.
Mm.
For en av tre.
Mm.
Det kinkig. Og så er han så bra på de to andre.
Altså folk har jo favorittbarn av sine biologiske barn. Altså, man gjør jo forskjell også på barna. Men her det liksom så tydelig at det fosterbarnet mot de to biologiske. Det må være så utrolig vondt.
Ja, hvis det komplett utfrysning liksom, eller sånn helt natt og dag behandling mellom de fosterbarnet og de to ekte barna i...
Og så er han helt direkt i dialogen og sånn, dette barnet er vanskelig, han ødelegger stemningen. Altså han foreslår å få ut han fyren på ni.
Mm.
Men det, altså, hva vil han da, lurer jeg på?
Han ikke har fosterbarnet.
Det er vel ikke et alternativ, er det det? De kommer ikke med noen sånn returlapp.
Fosterbarn gjør jo det da.
Gjør de det?
Ja, det tror jeg.
Hva?
Et fosterbarn?
Jeg trodde man liksom...
Det er jo ikke et adoptivbarn.
Har prøveperiode en viss tid, og så...
Jeg synes jeg hører om at fosterbarn hopper fra familie til familie hele tiden, og den gangen, altså... Han er jo veldig heldig som har kommet et sted hvor han har vært så lenge.
Nei, ok.
Ja, fordi da er det jo faktisk en... da har han presentert en løsning da, tydeligvis.
Mm.
Som er... La oss si oss fornøyde med våre to biologiske barn.
Mm. Ja, ja. Men det er jo det helt umulig for Ingeborg. Hun er mor til alle tre.
Ja, i og med at hun er... Den har empati og alt... som trengs på plass eller huet sitt på plass så jeg tenker bare, kom deg vekk fra han dotten der da er det jo en jævla støgg fyr da
ja.
Hun trenger ikke å være alene med alle tre barna for det altså, de to barna får jo da kontakt med faren sin da og være der 50% og så får hun ha fosterbarnet 100%
for det virker som om hvis han vil ha henne
Mm.
Så kommer hun med tre barn.
Ja, det tror jeg må være tydelig på. Mm.
Og så må han enten kjøpe den pakka, eller gå for alternativ nummer to, som 50% av tiden med barna dine. Men den greia hans funker. Det på en måte hun som kan ha ultimatumet her.
Mm.
Han kan ikke si, enten så får du en grinete mann, som hater den ene ungen vår, eller så sender du vekk ungen vår.
Mhm.
Det ultimatumet har han liksom ikke retten til å gi.
Nei. Og han, må jeg bare innrømme, han driter jeg litt i sånn, hvordan det går med. Hun, jeg driter ikke henne, men hun må på en måte gjøre det som er best for alle tre barna. Så det jeg liksom bryr meg om, det jeg liksom legger sjela med at skal gå bra her, er jo de tre barna. Og hva er de tjent med? Er de tjent med, hvis jeg tenker på fosterbarnet først da, 9 år gammel gutt, er han tjent med at han flytter ut og bor 100% hos moren, mens annenhver uke så forsvinner de to søskene over til faren, for han liker de, men han liker ikke deg. Eller ja. Blir det bare enda tydeligere for han, sånn, åja, vi flytta vi, fordi han liker ikke meg.
Ja, men jeg tror det mye lettere å vende seg til den situasjonen, hvor ting på en måte er harmonisk, enn at man skal bo i en sånn trykkammer hele tiden. Sånn som det jo er nå, hvor det er åpenbart at det er en konflikt som det ikke er noen løsning på, da er det jo da er det andre alternativet 100 millioner ganger bedre.
For dette her er jo litt tortur av den 9-åringen.
Ja, det er akkurat det. Mm.
Selv om begge foreldrene hadde vært sånn som mora er, så ville den 9-åringen hele livet føle seg som ikke bra nok, fordi den 9-åringen ikke er biologisk barn.
Mm.
Hvis du attpå har en far som sier det i trynet ditt at vi liker deg ikke like mye, du er jo bare nødt til å bli skadet. Hvordan skal du komme gjennom det, gjennom hele oppveksten?
Ja, jeg mener at hun har dårlig tid her, på å stille det ut ultimatumet til han, og eventuelt da bare komme seg ut, og, mens denne 9-åringen da kanskje fortsatt kan reddes.
Ja, for jeg liker å tro, kall meg naiv, men jeg liker å tro at barn kan takle veldig mye så lenge de får nok kjærlighet.
Mm.
Så hvis hun, moren, føler at hun har nok kjærlighet å gi til at de to sammen kan komme godt ut av det, så tenker jeg at de tre burde bo alene, men så må hun jo da være utrolig smart med hvordan hun ordlegger seg I forhold til da fosterbarnet, hvorfor situasjonen som den og I hvert fall I forhold til de to andre barna, for hun kan jo ikke svartmale far helt, fordi de andre barna jo der annen hver uke. Så hun kan jo ikke si sånn, han helt idiot, ha det, og så sender hun de to andre mindre barna bort til idioten. Det går jo ikke.
Kan hun bare, kan de bo sammen, og så har hun et større ansvar for fosterbarnet? Av typen, I noen familier så får man en hund, og så vil ikke pappa ha han, men mamma vil ha han. Mm. Mamma går alle turen, og mamma fikser alt. Kan det fosterbarnet være hennes til odeleie? Hun ordner alt.
Mm.
Det høres veldig kunstig ut.
Ja, vil ikke han kjenne at her nå bor jeg et hus for en fyr som ikke glad I meg?
Jeg tror vibben vil være der uansett.
Og så vil du ikke ha en mann som ikke liker en av dine tre barn.
Nei. Så jeg hadde hatet han så mye, at jeg hadde flyttet for lenge. Jeg vet ikke om jeg hadde sagt for en gang. Jeg hadde bare ikke bodd der en gang. Han kom hjem fra... Det som gjør det vanskelig de to andre barna, fordi å vokse opp I et hjem hvor det noen der som ikke så glad I deg, det tror jeg mange som kan beskrive oppveksten sin som. Men han veldig glad I de to andre. Det derfor det blir så grusomt. For du ser at, åja, den kjærligheten finnes. Jeg bare får den ikke. Det synes ikke jeg en 9 år gammel gutt skal få lov til å oppleve sånn fryktelig lenge.
Nei, da må du finne en måte å kommunisere det på den, ja, det, at de to andre barna drar til faren sin annen uke. Da, ja, jeg vet ikke hva man skal si, men det et eller annet går an å si, I hvert fall.
Og ved å flytte da, vekk, så tar du den som mor, den smerten selv. Det du som får veldig mye av de praktiske, økonomiske, alt mulige problemene. Og så skåner du fosterbarnet for litt av det.
Ja.
Men jeg tror ikke nødvendigvis at de to andre barna får det så mye verre I den nye familiesettingen, for det jo ikke så stas, og det ikke liksom optimalt der de nå heller, det jo krangelig hjem.
Ja, for ingen, det finnes ikke løsninger på dette problemet som ikke kommer til å være rart for noen. Altså, det blir litt rart. Og det derfor jeg sier sånn, det ikke så viktig hvordan det går med far, og mor må på en måte bare ta støyten, og så må vi prøve å gjøre det så bra som mulig for alle tre barna, men de to søskene kommer også til å synes det rart at storebror får bli hos mamma. Kanskje innmellom vil bli misunnelig til og med, fordi tipper den uka mamma og storebror der alene, så kommer de til å kose seg gluggjel, det bare de to, de blir jo et team. Og så det de to andre som bor I bag og flytter hit og dit. Og... Altså, det blir skjevt uansett hvordan de løser det da.
Ja, og så tror jeg det viktig å huske at det ikke sånn at du går fra å være I den familiesituasjonen du I nå, til å ha flyttet ut. Veien dit jo veldig lang, og det I hvert fall obligatorisk med et år på familievernkontoret før du får lov til det. Og da får du gratis terapi, familieterapi. Men kanskje det en prosess som burde komme I gang uansett, den familievernkontoret-delen av dette, siden det noen unger her som tydeligvis ikke har det bra.
Har hun ikke lov til å flytte ut på dagen med ungene?
Far har jo like stor rett på de ungene som mor har rett på de
jo,
ungene.
Jo, ja, men han kommer jo ikke til å kreve 50%, I hvert fall ikke av eldstemann.
Nei, nei.
Så den situasjonen blir jo sånn som den blir.
Flytte ut jo liksom bare en praktisk arrangement. Man kan jo bo som man vil. Men hvis de har tenkt å skilles, så må de jo gjennom familievernkontoret et år, når de har felles barn.
Kanskje det det han også trenger, at hun flytter ut, han ser liksom konsekvensen. Kanskje han på avstand skjønner at det han driver med koko, kanskje han kjenner på et savn allikevel. At fordi han var sliten, så var det bare hans måte å skåne seg selv på, var liksom bare kutte ut det ene leddet. Jeg vet ikke. I mitt hodet det som helt så det en helt usakelig ting å føle. Men,
ja, helt.
Altså, men han gjør jo det, da. Så.
Ja, det
du jo nødt til
finnes mange onde stemødre og stefedre. Det jo ikke på en måte det at det ikke ditt barn, at man frastøter seg det. Jeg skjønner ikke hvordan man kan gjøre det, men det skjer jo dessverre alt for mye.
Ja.
Uten at folk kanskje da skjønner det selv hvor jævlig det mot dette barnet. Men jeg tenker at den prosessen her må være I gang med en gang. Hun må stille det ultimatumet, og hvis han ikke skjerper seg, så det bare å sette I gang prosessen, som vi kaller det nå.
Ja.
Og hun har lov til å kreve at han skal elske alle barna. Det basic første bud for å være sammen med et menneske, å elske barna til det mennesket.
Ja.
Det må du bare gjøre.
Men kommer han til å gjøre det, fordi hun krever det?
Nei, hvis han ikke gjør det, så det greit, men da oppfyller jo han ikke de grunnleggende kriteriene for å være et oppegående menneske, Så da får hun finne et oppgående menneske i stedet.
Ja. Men jeg tror også avstand uansett kan en måte være med å gjøre situasjonen bedre, fordi når de går opp hverandre nå og krangler om dette her, så tror jeg på en måte han bare får masse mat til sin teori om at dette barnet ødelegger familien. For se, vi bare krangler, det bare dårlig stemning, og grunnen til at vi krangler om denne dårlige stemningen, og legger han all skyld på en gutt på 9 år, som jo helt koko å gjøre, men det gjør han. Og hver dag blir han mint på den dårlige stemningen av huset, og hvorfor den dårlige stemningen er der, så kanskje han trenger å komme bort fra det, sånn at han kan få rasjonalisert litt opp i nøtta si.
Mm.
Og komme til fornuft. Jeg aner ikke. Jeg vet at jeg hadde tatt med de barna og bare funnet meg en leilighet et eller annet sted. Lett å si, men det tror jeg kanskje jeg hadde gjort. Og så må hun passe på Ingeborg fra i dag. Gi så mye kjærlighet som du overhodet har, og gjerne dobbelt så mye som det du har, hele tiden. Masse kjærlighet til alle tre.
Mm.
Og kanskje, jeg vet ikke, jeg fikk lyst til å si sånn enda mer til fosterbarnet, men det blir jo skjevt, ja. Men
jeg tror det bare handler om en normal situasjon med kjærlighet i hverdagen. Det er ikke noe mer, man trenger ikke å overkompensere heller.
Nei,
men det er
i hvert fall
bare få dette barnet ut av den situasjonen.
Ja.
Og skilsmissebarn som de da andre blir, eller alle tre blir, det er mange skilsmissebarn som har klart seg bra opp igjennom.
Ja.
Så det er jo the lesser of two evils,
ja.
Som det heter.
Ingeborg, din jobb er bare å sørge for at alle barna føler seg elsket.
Mm.
Og det høres ikke ut som du klarer det i det huset, og da må du gjøre noe.
Jeg hjelper henne å flytte, altså. Bare si fra.
Du er veldig handy på det greiene der, er du ikke det?
Jeg kan bære ting, det er jeg god på.
Ja, god på å bære. Kave, du er ikke interessert i å melde deg helt ut av det.
Jo, jeg kan godt bære, jeg trenger treningen.
Ja. Tusen takk for at du hjalp meg å løse det vanskeligste problemet hittil, som jeg kan huske å noensinne ha støtt på, tror jeg. Og alle de andre problemene vi selvfølgelig også har hatt, som er vanskelig for de som har dem. Tusen takk for at du er god hjelpere.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten er produsert av Klynge for Bauer.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som er ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten er at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 50% tromsbonus på hver eneste pakke bleie, bind og tamponger. I tillegg får du 15% bonus på all fersk frukt og grønt, og 1% på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkonto og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.